Сейчас у меня в гостях Ариф
Юнусович. Այժմ հյուրն է հայտնի ադրբեջանցի փորձագետ Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրությունների ու հոդվածների հեղինակ Ариф Юнусовը։ Պարոն Юнусовը եւ նրա կինը իրավապաշտպան Լեյլա Юнусը ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումների Ալիևի ռեժիմի կողմից։ Հոլանդիայի կառավարությունը նրան քաղաքական ապաստան է տվել 2016 թվականին։
Спасибо, что уделили время в своих интервью. Вы неоднократно.
Պարոն Юнусов, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ձեր հարցազրույցներում դուք բազմիցս զգուշացրել եք Ադրբեջանի նախագահի ավտորիտար նկարտումների մասին, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել տարածաշրջանի կայունությանը։ Այժմ կարդում եմ տիկին Լեյլա Յունիսի հարցազրույցներից մեկը, որը հրապարակվել է 2015 թվականին, որտեղ նա ասում է, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը վտանգ է ներկայացնում հարավային Կովկասի կայունության համար։ Իհարկե դուք անձամբ շատ եք խոսել այս մասին, բայց այս վերջին միջադեպը Հայաստանի հետ սահմանին, երբ ադրբեջանական կրակոցների արդյունքում 4 հայ զինվոր է զոհվել, վկայում է, որ Իլհամ Ալիևը մեղմ ասած խաղաղության ախորժակ չունի։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, խնդրեմ։
Тут сплелось два фактора. Один фактор сам Իլհամ Ալիև.
Այստեղ երկու գործոն է միահյուսված։ Գործոններից մեկը հենց Իլհամ Ալիև է, նրա անձը, նրա դերը։ Մեկ այլ գործոն աշխարհականն է։ Երբ մենք միշտ ասում ենք Ղարաբաղյան հակամարտություն, նկատի ունենք միայն մեզ, հայերին եւ ադրբեջանցիներին, Հայաստան եւ Ադրբեջանին, համապատասխանաբար այդ երկրների առաջնորդներին, բայց իրականում մենք նույնիսկ այս հակամարտությունում գլխավոր դերը չենք խաղում։ Անընդհատ կրկնում եմ, որ դեռ 1992 թվականի ժամանակվա նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը ասում էր, որ մենք աշխարհակաղակական մեծ խաղի խաղաքարերն ենք։ Այս մասին նա 1992 թվականին։ Այնուհետև դա մեկ անգամ չէ, որ կրկնել է հանգուցյալ դիվանագետը, ով Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ էր վարում, Վաֆա Գուլուզադե։ Նա նաև բազմիցս ասել է, որ մենք եւ հայերն ամեն ինչ չէ, որ որոշում ենք, որ կան ավելի ուժեղ խաղացողներ, իհարկե առաջին հերթին նկատի ունենալով Ռուսաստանը։ Այսօր սա ավելի արդյական է, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք աշխարհակաղակական արճակատման մասին։ Այսինքն՝ մի կողմից հենց ինքը Ալիևը, ով Ադրբեջանում իրական ոստիկանական պետություն ստեղծել, ով ինքն է բռնապետ եւ վտանգ է ներկայացնում առաջին հերթին, իհարկե մեր ադրբեջանցի ժողովրդի համար, քանի որ հիմնական կորուստները նրա բռնապետական, այլ ոչ թե ավտորիտար կառավարումից կրում է հենց ադրբեջանի ժողովուրդը։ Մեր բանտերը լցված է, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, Ադրբեջանում կա 25,000 տեղ բանտերում եւ գաղութներում, իսկ այժմ արդեն կա 23,000 գյալ, այսինքն բանտերը գրեթե լցված է։ Համեմատության համար նշենք, որ Նիդերլանդներում բանտարկյալների թիվը գնալով նվազում է, իսկ բռնապետական ավտորիտար երկրներում ընդհակառակը ավելանում է։ Մենք անընդհատ նոր բանտեր ենք կառուցում, մենք կորուստներ ենք կրում։ Մեր խաղաղության եւ ժողովրդավարության ինստիտուտը ուշադրություն է հրավիրում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների վրա, այսինքն քաղբանտարկյալների վրա, բայց բանտերը լիքն են։ Ամեն տարի խումերից մահանում են միջինում 10-12 մարդ ադրբեջանի քաղաքացիներ, այսինքն այս ռեժիմի առաջին զոհերը մենք ենք։ Իհարկե ոչ մենք, այլ այս դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանին, ապա իհարկե այս առումով տուժում է նաև Հայաստանը, որովհետև օրինակ հիմա Փաշինյանն իսկապես ուզում է խաղաղություն, բայց այս դեպքում ադրբեջանական կողմից բոյկոտ եւ հակազդեցություն կա։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. ինչու է լինում այս հակազդեցությունը։ Օբյեկտիվորեն նույն Փաշինյանի գործողությունները բխում են իհարկե հայ ժողովրդի շահերից, բայց ոչ պակաս ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Այսինքն, եթե նայենք ադրբեջանի հասարակական տրամադրություններին, նույնիսկ հաշվի առնելով այն հաղթական էйֆորիան, որը կար 2020 թվականին եւ հատկապես անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա մարտերից հետո, Ադրբեջանում այնուամենայնիվ ցանկություն չկա պատերազմելու Հայաստանի դեմ։ Այսինքն, Հայաստանի հետ պատերազմը պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Ղարաբաղն ուրիշ է, ինչպես մեզ մոտ ասում են, սա մեր տարածք, բայց Հայաստանի հետ պատերազմը խիստ ոչ պոպուլյար է և վարչախմբի այս բոլոր քարոշչական նկարտումները Զանգեզուրի միջանց Գյուղջան Երևանը վերադարձնելու մասին խոսույթը մեծ հաշվով աջակցություն չեն դնում հասարակության մեջ։ Հասարակությունը խաղաղություն է ուզում, իսկ Փաշինյանի գործողություններն օբյեկտիվորեն բխում են նաև Ադրբեջանի շահերից։ Հարց է ցակում, եթե Փաշինյանի գործողությունները բխում են Ադրբեջանի շահերից, ել չեմ խոսում Հայաստանի մասին, այս դեպքում խոսքս Ադրբեջանի հասարակության մասին է։ Եթե դա բխում է Ադրբեջանի շահերից, եթե Փաշինյանն արդեն 2022 թվականին համաձայնել է ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, եւ հիմա մենք խոսում ենք այս ամենը խաղաղ պայմանագրով իրավաբանորեն ձևակերպելու մասին, եթե վերջ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղի հետ միասին, եթե դրանից հետո գալիս են սահմանագծման եւ սահմանազատման հետ կապված հարցեր, ապա ինչն է խանգարում Ալիևին համաձայնվել։ Իսկ այստեղ կա Ռուսաստանը։ Ռուսական այս գործոնը հսկայական դեր է խաղում։ Առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանն իհարկե պատերազմ չէր սկսի 2020 թվականին, բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի չեզոքության գինը Ադրբեջանի համաձայնությունն էր, թույլ տալու որ ռուսական զորքերը քառորդ դար հետո հանդես գալով որպես խաղապահ կրկին հայտնվեն ադրբեջանական տարածքում։ Այժմ նրանց կարգավիճակը դարձել է նաև մեր հասարակության գուռն քննարկման թեմա, քանի որ 2020 թվականին նրանք ֆորմալ առումով մտել են այստեղ հայերի և ադրբեջանցիների միջև լինելու համար, կամ այլ կերպ ասած Ղարաբաղի հայ բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Հիմա Ղարաբաղում հայ չկա, մնացել է 26 հոգի։ Հանուն այս 26 հոգու գրեթե 2000-անոց զինվորական կոնտինգենտի պահպանումը ուղղակի անլուծ, և նրանք մտադիր չեն հեռանալ, և հետո եկան այն արդարացումները, որոնք անընդհատ լսում են ռուսական կողմից և որոնք անկեղծ ասած նյարդայնացնում են ադրբեջանական հասարակությանը։ Այն է, որ նրանք պետք է մնան, քանի որ պարզվում է, որ հայերի հեռանալուց հետո շատ զենք է մնացել, որ ահաբեկիչներն են իբր շրջում անտառներով։ Սա առաջին բացատրությունն էր անցյալ տարի։ Հետո, երբ հասկացան, որ սա մի քիչ անլուրջ է, մանավանդ որ այս ողջ զենք, զինամթերքը, տանկերը եւ այն ամենը, ինչ մնացել էր Ղարաբաղի հայերից, շատ շուտով հայտնվեց Ուկրաինայում, այսինքն զենքի թեման սպառվածը, հետո խոսվեց, որ պետք է այնտեղ ականազերծմամբ զբաղվել եւ այլն։ Սա էլ մի կողմ քաշվեց։ Հիմա վերջին բանը, որ լսում ենք, այն է, որ ադրբեջանցիների հետ պետք է պաշտպանել շենքերը, դատարկ շենքերը, հայերի լքած տները, այսինքն նույնիսկ չգիտես ինչպես նրանց անվանել, բայց ամենակարևորն այլ է։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով հիմա ցանկանում է նախ եւ առաջ պատժել Հայաստանին իր արևմտամետ քաղաքականության համար։ Իզուր չէ, որ խոսում է աշխարհական ֆոնի մասին։ Հիմա հստակ խնդիր կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկուների ղեկավարների առաջ։ Ում հետ եք դուք։ Փաշինյանը ընտրեց իր հարթակը՝ արևմուտքը, այսինքն ամերիկացիներին ու եվրոպացիներին։ Ալիևը ընտրեց Պուտինին, Ռուսաստանին, ու Ադրբեջանի եւ Ալիևի բոլոր խնդիրները կապված են հենց սրա հետ։ Անցյալ աշնանը, երբ Ալիևը սկսեց անտեսել արևմտյան հարթակը, հրաժարվեց գնալ Գրանադա, հրաժարվեց գնալ Բրյուսել եւ այնտեղ հանդիպել, դրա պատճառով տարաձայնություններ առաջացան առաջին հերթին ամերիկացիների հետ։ Այդ պատճառով Ջեյմս Օ'Բրայնը դեկտեմբերի 6-ին եկավ Բաքու։ Զրույցը շատ բարձր տոնով էր, այսինքն բացահայտ սպառնալիք կար։ Քիչ ժամանակ ունես, պետք է որոշես կամ մեզ հետ ես, կամ Պուտինի հետ ես։ Դրա համար էլ նրա հեռանալուց անմիջապես հետո արտահերտություններ են նշանակվել Փաշինյանի հետ հանդիպումից խուսափելու համար, որովհետև այս հանդիպմանը խնդիր էր դրված, որ դեկտեմբերի 10-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում երկու երկրների արտգործարանները Բայրամով եւ Միրզոյանը պետք է հանդիպեն Վաշինգտոնում, իսկ դեկտեմբերի 19-20-ին Փաշինյանը Բրյուսելում կհանդիպի Ալիևին։ Եվ այսպես նրանք հայտարարեցին արտահերտ ընտրությունների մասին։ Հիմա նույնիսկ տեսականորեն միջև մարտ անհնար է որևէ հանդիպում անցկացնել։ Հիմա ընտրություններից հետո, եթե ուշադրություն դարձնեք, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը Թվիտերում շնորհավորեց Իլհամ Ալիևին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, սակայն նշեց, որ Իլհամ Ալիևը համաձայն է վերանալ Եվրոպական հարթակ և կրկին եռակողմ հանդիպումներ անցկացնել։ Ճիշտ է, սա, այսպես ասենք, նախնական է, սա ոչինչ չի նշանակում։ Այս նախապատմությունը, այսինքն ագրեսիվ գործողությունները սահմանին և այս ողջ ռազմատենչ հռետորաբանությունը, այս բոլոր հայտարարությունները ադրբեջանցի բռնապետի լոկ հայտարարություններ չեն, նրա թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանը։
Ряд аналитиков предполагали, что Ильхам Алиев...
Мишарт Велуцабаннер, я надрум им, что Ильхам Алиев евас 7 тари вентервелус хето, каруэ авели каруцогакан линел, хаткапес Хаястани хет энтацог хагах банакцюннери энтацкум. Чхоселов сахманин, да тари хахтумнери масин, воронк каруэ навазел. Байс нман азданышаннер дэр чкан. Карцес те наран анверч хахтанакнер эм петк. Адрбежани размакан герязанцюциан у хайри накатмам анхандужогакануцян анвер ցուցադրություններ, եթե չկան լայնածավալ գործողություններ, ապա նա պետք է ապացուցի իր գերազանցությունը նման փոքր ռազմական ագրեսիվ գործողություններով, ինչ եք կարծում?
Он должен доказывать своё превосходство такими мелкими, маленькими военными агрессивными действиями. Вот как вы считаете?
Եթե Հայաստանում ամեն ինչ կախված լիներ միայն Փաշինյանից, իսկ Ադրբեջանում Ալիևից, ես կհամաձայնեի սրա հետ, բայց կա Ռուսաստան, այսինքն այս դեպքում մեծ հաշվով կան պահեր, որոնք փոքրինչ թերագնահատված են Հայաստանում։ Հարաբաղում տարած հաղթանակից հետո Ալիևն իրականում շատ բարձր վարկանիշ ունի։ Սա իրականություն է, սա պետք է հաշվի առնել։ Չենք կարող ասել, թե որքան բարձր է այդ վարկանիշը, բայց կարծում եմ, որ բնակչության մոտ 70-80%-ն է աջակցում նրան։ Եթե նա խնդիրներ ունենա ադրբեջանական հասարակության մեջ, դա կլինի ոչ թե անմիջապես, այլ 2-3 տարի հետո, այն էլ տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Մեծ հաշվով նա դեռևս ուժեղ է։ Իսկ ասել, որ իրեն պատերազմ է պետք, մի քիչ ճիշտ չէ, քանի որ քարոշչական տեսանկյունից նա միշտ հնարավորություն կգտնի իր համար ինչ-որ բան ձեռք բերելու։ Այսինքն պատերազմի գաղափարն այնքան էլ պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Ինչ պատերազմ, անգամ կարճատև բախումները հանգեցնում են կորուստների, մարդիկ զոհվում են և ադրբեջանական, և հայկական կողմից, և Հայաստանի հասարակությունը, և Ադրբեջանի հասարակությունը, որի մասին ես խոսում եմ այս պահին, չափազանց բացասական են վերաբերում դրան։ Շատ ավելի հեշտ ուրճացնել ձեր իշխանությունը, այլ թե Ղարաբաղի թեման մնում է, մենք պետք է վերականգնենք Ղարաբաղը, անցած ընտրությունների բանավեճի ժամանակ այս թեման անընդհատ քննարկվում էր, ասում էին, որ մենք հասել ենք հաղթանակի, բայց հիմա պետք է վերականգնենք Ղարաբաղը, պետք է մեր ամբողջ ուժը նվիրենք Ղարաբաղին։ Ղարաբաղի թեման դեռ երկար ժամանակ արդյական կմնա ադրբեջանական հասարակության համար դրա վերականգնման առումով, որը տարիներ կպահանջի։ Հետևաբար Հայաստանի հետ պատերազմելը չէ, որ կարող է Ալիևի վարկանիշը բարձրացնել։ Հարց է առաջանում, ինչու է նա դա անում, որովհետև կա Ռուսաստան։ Հասկացեք մի պարզ բան, ենթադրենք, որ Ադրբեջանը պայմանագիր է ստորագրում Հայաստանի հետ, պատկերացնենք այս տարբերակը, ահա նրանք ստորագրեցին այն, ինչը լինելու հետո։ Սա նշանակում է, որ մեխանիկորեն հարց է առաջանալու, թե ինչի համար են պետք ռուսական զորքերը Ադրբեջանի տարածքում։ Նրանք իրականում այնտեղ բազա ունեն, Ռուսաստանը չի ցանկանում հեռանալ, նրանք ամեն ինչ անում են, որ մնան նույնիսկ 2025 թվականից հետո։ Նրանք հիմա պետք է հեռանան, այլևս հայեր չկան, նրանց այնտեղ գտնվելը իմաստ չունի, բայց նրանք չեն պատրաստվում հեռանալ։ Պուտինը այս մասին մեկ անգամ չէ, որ ասել է, որ մեկ տարվա համար չէ, որ եկել են այնտեղ, սա մեկ, եթե Հայաստանը խաղաղ հարաբերություններ ունենա Ադրբեջանի հետ, դա ինքնաբերաբար կազդի Թուրքիայի վրա և հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն, և այդ ժամանակ կծակի Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի հարցը։ Այսինքն պարզ ասած, հարաբերությունների կարգավորումն առաջին հերթին կազդի Ռուսաստանի վրա, նա պարզապես կլքի տարածաշրջանը։ Ու չի թաքցնում, որ հիմա եվրոպացիներն արդեն սա են ուզում, բոլորն են սա ուզում։ Դրա համար համապատասխանաբար Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է Հայաստանում լինի առաջին հերթին այլ ռեժիմ, ռուսամետ ռեժիմ։ Երբ ինձանից կանխատեսում են խնդրում, ես միշտ ասում եմ, անցյալ տարվա սկզբին նույնիսկ հայկական ալիքներին ասել էի, որ այդ տարի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում չէի սպասում։ Այո, բանակցությունները գնալու են, ծանր են ընթանալու, մեծ լարվածությամբ հանդիպումներ կլինեն, բայց արդյունք չի լինի, իսկ սահմանին պարբերաբար լինելու են կարճատև մարտեր, որոնք կտևեն 1-2 օր, առավելագույնը 3 օր, սրան պետք է պատրաստ լինել, քանի որ այստեղ կա ռուսական գործոն, և ամեն ինչ չէ, որ Ալիևի ձեռքում է, պետք չէ չափազանցնել նրա հնարավորությունները, նա ուժեղ է իր բնակչության դեմ, ուժեղ է Հայաստանի դեմ, բայց ամեն ինչ չէ, որ նրա ձեռքում է։ Իսկ հիմա ամեն ինչ որոշում է Ռուսաստանը, Պուտինը։ Նույնիսկ արևմուտքի եվրոպացիների եւ ամերիկացիների կողմից պատժամիջոցների վտանգը այնքան էլ չի վախեցնում Ալիևին, քանի որ նախ նա չի հավատում, որ դա իրական է, քանի որ եվրոպացիները եւ ամերիկացիները երկար են մտածում որոշում ներկայացնելուց առաջ, բացի այդ ամերիկայի մտրություններ են, Թրամփը կարող է իշխանության գալ, այսինքն նա դրան լուրջ չի վերաբերվում։
Պարոն Յունուսով, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն, կարծում եմ մոտ ապագայում մենք նորից կհանդիպենք և կխոսենք այս բարդ հարցերի շուրջ, շնորհակալություն, ու ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում, ցտեսություն։
Вот об этих сложных вопросах спасибо и желаю вам успехов и до свидания.
До свидания.
Ցտեսություն։